Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Pre tačno 33 godine održano je prvo predavanje na predmetu računarske mreže na Univerzitetu u Beogradu. Profesor Božidar Radenković, koji je održao ovo istorijsko predavanje, održao je nedavno u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti svojevrstan remake ovog predavanja pod nazivom Računarske mreže 33 godina posle. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović, a naš današnji gost, profesor Božidar Radenković, na našu veliku radost. Dobar dan i dobro nam došli.
Bolje vas naš.
Naravno, evo, ja sam rekla šta je povod, ali povoda za razgovor sa vama ima uvek zaista mnogo. Ovo je da neposredan povod, danas pričamo o vremenu kada ste pripremali ovo predavanje, o vremenu koje je prošlo, dakle pre 33 godine, i kada je bilo samo 6 domena. Pričat ćemo i o realizaciji prve internet veze u Srbiji, o tome kako je bivša Jugoslavija podsticala umrežavanje kada je krajem 80-ih nastala akademska računarska mreža, o nastavi računarstva i profesorima nekad i danas. Pričat ćemo i o studentima nekad i danas, kao i mnogim drugim i zanimljivim događajima i ljudima iz istorije interneta. Ali evo, na početku ja predlažem da možda počnemo sa pitanjem kako ste se odlučili da evo nakon 33 godine napravite jedan svojevrstan remake ovog predavanja. Koji su bili razlozi?
Pa, znate kako, kad prođe 33 godine rada u visokom školstvu, onda je već tu nekako i blizu kraj karijere, pa se onda vrši i neki pregled šta je sve urađeno, pa u tom pregledu ja sam jednom konstatovao da je stvarno prošlo 33 godine tog prvog predavanja. Pogledao sam slajdove sa tog prvog predavanja i došao sam do jednog zapanjujućeg zaključka da ako bi danas održao predavanje po tim istim slajdovima, pa ono bi bilo jednako moderno kao i sva današnje predavanje. I onda sam rešio da kolegama i studentima napravim remake tog predavanja koji će biti tačno sa istim slajdovima na kakvi su bili, ali da to predavanje isto bude i povod da se vratimo unazad u ono vreme koje je bilo, da pogledam koje su sve bile reference, ko je šta kada radio, kako je tada izgledao internet, kako su tada izgledale računarske mreže, kako je i naša država na kraju krajeva izgledala, kako se vodila računa o računarskim mrežama. I eto, napravio sam to predavanje i zbog toga sam veoma zadovoljan.
Sala je bila prepuna, Matematički institut SANU, komentari zaista veoma, veoma pozitivni na ono što su prisutni čuli. Ono što je posebno bilo možda značajno i zanimljivo, jer tu je bio i veliki broj izvrsnih poznavalaca informacionih tehnologija i mnogi od njih, većina je rekla zapravo da je čula mnoge podatke i mnoge informacije koje su im bile, eto, nepoznate.
Pa sticam okolnosti, ja sam praktično od samog početka. To prvo predavanje je bilo na predmetu koji je po prvi put uveden na Univerzitetu u Beogradu. U tadašnje vreme računarske mreže u visokom školstvu su se izučavale samo na Vojnoj akademiji u Zagrebu, iz razloga što je Vojna akademija u to vreme pratila trendove koji su bili na zapadu, a na zapadu je primjena računarskih mreža u vojsci bila ovako dosta razvijena, pa se to na neki način prenulo. Privreda je dosta radila u oblasti računarskih mreža u to vreme, 85. godine, što je bila školska 1985-86. godina, kada smo pripremali to predavanje, jednostavno je tražila kadrove. Kadrove iz oblasti računarskih mreža su obrazovale velika preduzeća kao što je IBM, Honeywell, i to je koštalo dosta. I preduzeća su tražila da se u okviru obrazovnog formalnog procesa kod nas napravi univerzitetska nastava i da se naši stručnjaci obrazuju na našim prostorima od strane naših stručnjaka. Potreba je postojala i ta potreba je na neki način iz privrede potekla. Tako da na Fakultetu organizacionih nauka profesor Ćirić, koji je tada bio rukovodilac studijskih programa za programiranje, rešio da napravi novi studijski program koji bi se zvao programiranje i računarske mreže. I onda meni kao mladom naučniku koji je tek tako stasao i oran za rad, dao je zaduženje da pripremi taj predmet i ja sam to ozbiljno shvatao, imao sam pomoć od starih kolega dosta i napravio sam taj predmet kako sam ga napravio. Danas kad bi po tim istim slajdovima držao predavanje, ne bi se postidao.
Dobro, a evo to ste rekli na početku. Kako je to moguće? To je dakle moguće zato što se suštinski zapravo kada su mreže u pitanju i ti uvodna predavanja nije mnogo toga promenilo.
Nije. Što se tiče računarskih mreža se nije promenilo ništa konceptualno različito. Promenila se tehnologija i promenili su se rezultati, ali potrebe su ostale potpuno iste. U vreme kada su nastajale računarske mreže, to su 70. i 80. godine, prvenstvena potreba za računarskim mrežama je bila u preduzećima, jer su preduzeća tražile neke nove načine za sinergiju, a komunikacija je jedan od osnovnih koncepata koji je potreban da bi se ostvarila sinergija, veća produktivnost, bolja saradnja između preduzeća, bolja saradnja između zaposlenih, i mreže su bile potrebne. I naravno dosta toga se i uradilo u to vreme. 85. godine kad sam ja počeo da pripremam predavanja, u to vreme su pošte shvatile, i to na međunarodnom nivou, da je to nova šansa, da je to novo proširenje telefonskog saobraćaja, da to može da donese novi prihod i da postoje potrebe preduzeća. Tako da je razvijena neka računarska mreža u okviru poštanskog sistema svetskog koja se zvala X25 mreža. I naša država nije u tome nešto zaostajala za svetom. Da znate, u to vreme je tadašnja Jugoslavija bila na nivou, recimo, Španije, na nivou Italije, na nivou Grčke, ne kao Francuska, ne kao Britanija ili Nemačka, ali ne mnogo iza njih. Znači, bio je deo tog jedinstvenog evropskog sistema i u to vreme kada sam ja pripremao to svoje prvo predavanje, u tadašnjoj državi je bilo negde oko 1000 priključaka same te računarske mreže IUPAC, koja je služila isključivo za poslovnu svrhu, jer je ta mreža bila prilično skupa za privatnu upotrebu, ali ta sinergija programiranja i računarskih mreža je bila nova oblast informatike koja se nazirala i stariji profesori, profesor Ćirić, profesor Lazareća našeg fakulteta su to videli i jednostavno meni su dali šansu da u toj oblasti nadalje radim i da se u toj oblasti nadalje razvijem. I možda tek 10 godina posle tog prvog predmeta i prvog predavanja su na univerzitetu u Beogradu počeli da se u nastavnim planovima i programima oficijalno pojavljuju predmeti koji su kao računarske mreže navedeni, a do tada su se izučavali samo u fragmentima pojedinih predmeta na drugim fakultetima. Tako da u to vreme je bilo to dosta hrabro, a privreda je to tražila. I mi smo jednostavno, s obzirom smo bili fakultet organizacijalnih nauka, orijentisan na privredu, potrebe privrede, brzo reagovali i napravili smo taj predmet.
A kažite mi, studenti, da li je bilo, koliko je bilo zainteresovanih studenta danas?
Mnogo,
je to veoma popularno.
Bilo je mnogo zainteresovanih. Znači, prva generacija je brojila nekih 150 studenta koji su slušali taj predmet i svi su hteli tu kombinaciju programiranja i računarskih mreža, jer je to za sve njih bila, videli su to kao neku svoju šansu. A meni opet to bila nova šansa da ja radim nešto novo, stvorim nešto novo, i na našim prostorima je to stvarno bila šansa. U to vreme, ne na našim prostorima, čak i u svetu. U to vreme kad sam ja počinjao da pripremam to predavanje, 85. godine pred kraj, internet je imao jedan jedini registrovani domen, zvao se symbolic.com. Znači, internet, jedan jedini domen. A ceo internet je u toku te 85. godine imao, znači, pred kraj, kada sam ja pripremao već gotovo predavanja, imao nekih 2000 domena, a samo Jupak, tadašnji jugoslovenski, imao 1000 računara. Znači, ceo internet ih imao dve, i to u celome svetu. A internet ni izbliza nije bio popularan u to vreme kao što je danas i kao što mi, iz razloga što je internet i danas tehnički inferioran u odnosu na druge tadašnje protokole. Ali sticajem okolnosti, internet je bio bolje prilagođen društvenim zahtevima, društvenim kretenjima, znači tehnologija koja je jeftina, dostupna svima. Svi tu tehnologiju mogu da koriste, mogu i preduzeća.
Mi smo zapravo, izvinjam se što vas prekidam, 95. 6. kada je, dakle, internet ušao u jednu, da kažemo, polako širu upotrebu, počeli više i o internetu da pričamo. Njegova istorija je zapravo mnogo duža.
Da, naravno, internet počinje negde početkom 70. godina, kad su se prvih nekoliko fakulteta u okviru jednog američkog projekta međusobno povezali i pomoću prilično rudimentarnih metoda povezivanja počeli da razmenju informacije. U tadašnje vreme to je za akademsku sredinu možda bilo, eto tako, napredno, međutim za profesionalno povezivanje, kao što je poštansko profesionalno povezivanje, vojne računarske mreže, pa to i nije baš bilo toliko napredno, tako da Evropa nešto nije baš u to vreme mnogo polagala na internet. Jednostavno polagala u naprednije protokole kao što je OSI protokol. I cele te 80. godine dok sam ja pripremao to predavanje bio neki rat protokola. Kao što je rekao, bio rat struja između naizmenične i jednosmene, tako su 80. godine obeležile rat protokola. OSI model koji je bio evropski proizvod koji je bio napravljen baš onako kako treba po svim standardima, da mi programeri i uopšte buduće generacije ne trošimo mnogo energije na primjenu računarskih mreža, jednostavno nije imao šanse protiv tehnički inferiornog internet protokola, ali koji je bio prilagođen novim računarima, novim PC računarima, bio je jeftin za upotrebu. Onda počeli su da se pojavljuju servise koji su nešto slično današnjim društvenim mrežama i jednom sam širi krug ljudi je prihvatio internet, iako je bio tehnički inferioran. Međutim, mi dan danas ceh tog prihvatanja plaćamo. Znači, ovolika količina programera koji se traže na tržištu je baš zahvaljujući tome što se svi informacioni sistemi danas baziraju na tehnički inferiornom internet protokolu koji zahteva mnogo više programerskog rada nego da je recimo prihvaćen tada, koji u Evropi je bio ovako de facto standard OSI protokol. Tek negde 89. godine, kada se CERN internet vezom povezao sa Amerikom, tek tada je internet na neki način postao dominantan u Evropi. Ali je interesantno, recimo, 85. godine kad sam ja pripremao predavanje, bilo je jedan domen. 86. godine bilo 6 domena, kad je održano prvo predavanje. Već 87. godine bilo 20.000 domena. Iz toga se moglo naslutiti da će internet biti preovlađujući protokol budućnosti. Ja sam to, baš zbog toga što sam bio na samom početku, ja sam to shvatio i bez obzira na svu tehničku superiornost svih onih protokola koji su u Evropi negovani, ja sam se tada orijentisao na internet i krenuli smo u izučavanje tih protokola, krenuli smo sa studentima da radimo vežbe. Studenti su već 87. godine mogli da vežbaju elektronsku poštu na povezivanje više računara preko internet protokola. U to vreme se pojavio, tek tada se pojavio Ethernet, ovi priključci koje mi sad imamo, krajem 85. i 86. se po prvi put pojavio. Tako da to bilo vreme ovako baš interesantnih izazova. Znači, rat protokola, ne zna se na koju će stranu sve otići i sad treba pripremiti računarske mreže, predmet koji će izdržati probu svog ovog vremena. Evo, meni je drago da sam ja to uspeo i da sam mogao to da pokažem preko istih onih slajdova koji sam tada pripremao.
Cause you knew that I'd call you up. been going around, going around, going around every party in LA. Cause you knew that I knew that I knew that I'd be at one. Oh. I know that dress is karma, perfume regret. You got me thinking about when you were mine. And now I'm all up on you, what you expect. But you're not coming home with me tonight. You just want attention.
Sada pitanje možda i neobično za današnje studente. Ovo prvo predavanje pre 33 godine se držalo na koji način? Današnji studenti su navikli PowerPoint prezentacije, Moodle, učenje na daljinu, različita digitalna, da kažemo, onako pomagala, a nekada se to predavalo 80-ih godina, ja koliko se sećam, dakle u nekim našim oblastima, kreda, tabla i razgovor sa profesorom.
Mogu da vam kažem da ni tadašnje predavanja se nešto nije mnogo razlikovalo od današnjih predavanja. Možda se samo malo tehnologija promenila. U to vreme smo mi koristili grafoskop i koristili smo folije. Onda smo imali flomastere u boji i samo smo malo više vremena, umjesto u današnje vreme da koristimo računare za crtanje, koristili smo lenjire, koristili smo šestare, pa smo onda pravili onako lepo, vežbali smo krasnopis i onda smo pravili lepe folije koje kad pogleda, ja sam sa svojih folija koje sam onda predavao, znači kopirao sam folije na PowerPoint, pa sam ih puštao preko računara jer nismo mogli da nađemo grafoskop.
A šta kažu studenti recimo, eto zanimljivo je?
Pa da, bilo je tu studenta koji su i onda slušali i sad, pa studenti kažu da je to praktično isto, ali sad pošto je prošlo 33 godine, sad mogu bolje da utvrde gradivo, pa da shvate ono što nisu shvatili pre 33 godine.
A kažete mi, u kojoj se meri, naravno to je teško uporediti, možda u izvesnoj meri i neuporedivo, razlikuju studenti eto, te generacije pre 33 godine, zapravo vaše prve generacije i ovih današnjih studenata, u pogledu želja, ambicija, radnih navika, interesovanja?
Pa znate kako, mi to sad gledamo, drugačijim očima smo gledali kad smo bili mladi na naše kolege, drugačijim očima danas gledamo na mlade istih godina. Ali u suštini to je vrlo slično. Ambijent je samo malo različit i drugačiji. Da su tadašnji studenti imali mobilni telefone, ja verujem da bi oni jednako koristili mobilne telefone i mobilne tehnologije kao i što danas koriste. To se može videti iz njihove želje da koriste neke nove tehnologije, da koriste računarske mreže, da koriste elektronsku poštu. Još te 86. godine mi smo imali vežbe gde su koristili elektronsku poštu, gde su koristili pristup udaljenom terminalu, konfigurisali su međusobne veze između računara u okviru TCP/IP mreže i to je, duše ono vreme su veze bile serijske, pomoću serijskih linija, ali mislim da što se tiče tog entuzijazma, da se studenti gotovo i ne razlikuju. Razlikuje se samo tehnološki i možda društveni ambijent. Društveni ambijent je bio malo drugačiji, nije bio tako liberalno orijentisan kao danas, ali mislim što se tiče mladih ljudi da tu gotovo nema razlike. Znači oni se sa onim što im je na raspolaganju jednostavno suočavaju, koristi i kreću u novi život. A naš je zadatak kao i onda i sada da im u tome pomognemo najbolje što možemo.
A kada je o nastavi reč, nastavi, pre svega naravno mislim nastavi iz oblasti informacionih tehnologija, i taj razgovor i diskusija o nastavi ima nekoliko svojih, da kažemo, različitih segmenata. Ali evo, recimo da se posvetimo kratko profesorima, dakle predavačima u ovoj oblasti. Poznato je da u Evropi nedostaje zaista veliki broj ljudi u oblasti informacionih tehnologija. Godišnje diplomira, evo prema ovim podacima koje ja sada imam ispred sebe, čini mi se da ovo baš sa našeg sajta, sa sajta RTS-a, oko 1000 studenata. Šta je problem kada je reč o profesorskom kadru? Ono što smo mogli da čujemo od naše gošće koja je nedavno bila sa nama, profesorke Jelice Protić sa Elektrotehničkog fakulteta, je da između ostalog se nastavničkom kadru nudi mnogo veća plata u privredi. Dakle, da se možda je to između ostalog zbog novca, jer ne mogu nikada da dobiju platu kao asistenti ili kao docenti na fakultetu, kao što mogu da dobiju ukoliko odu i programiraju za neku veliku firmu.
To svakako, znači to je svakako razlog da postoji ponuda, bolja ponuda poslova i postoje bolje plate, ali uvek postoji jedan broj studenata koji su orijentisani ka akademskom okruženju, orijentisani ka akademskom okruženju i naš je zadatak i naš je dužnost da im pružimo pravo znanje, prave vrednosti, prave doktorske studije, da ne studiraju dugo, da brzo završe doktorske studije, da brzo objave prve naučne radove, da brzo završe doktorsku disertaciju. Međutim, čini mi se da naše univerzitetsko okruženje još uvijek nije spremno za te izazove koje savremeno društvo donosi. Znači, savremeno društvo traži brzo završetak doktorskih studija, brzo uključivanje mladih ljudi i mislim da je tu možda, ako bi taj segment doktorskih studija malo popravili, da bi tu mogao neki napredak se napravi. Mi nemamo višak doktora nauka. Srbija po svim kriterijima ima mnogo manje studenata nego bilo koja evropska zemlja. Čak i Albanija ima na 1000 stanovnika više studenata nego Srbija. A što se tiče doktoranata, ubedljivo najmanje. Znači sve te priče kako imamo mnogo doktora nauka jednostavno nisu tačne.
To mislite doktore nauka u različitim oblastima?
U svim oblastima. Da, znate, kad se gledaju statistike u svim oblastima, mi smo jednostavno društvo koje nije u stanju da generiše dobar broj profesora univerziteta koji bi mogli da iškoluju onaj broj studenta koji je potreban društvu. Iz mnogih razloga. Verovatno je profesorica Protić sve te razloge elaborirala detaljno.
Jeste. Ono što je sad, da kažemo, zanimljivo, to je da možda pokušamo da damo jedan komentar period bivše Jugoslavije koja je podsticala umrežavanje i krajem 80-ih je nastala akademska računarska mreža i danas. Mi smo u mnogo čemu zaista prednjačili, dakle, napravili među prvih pet digitalnih računara, bili su, jedan od njih je napravljen u Srbiji, odnosno u Beogradu. Kako vi vidite, eto, mogućnosti možda da se nađemo ponovo i da budemo dobro?
Mi jesmo već u dobrom društvu. Bez obzira na sve ove probleme, s kojima se suočavamo, univerzitet u Beogradu je negde na sredini Šangajske listije. Polovina Evropske unije nema svoj univerzitet na Šangajskoj listi, a druga polovina, od druge polovine, polovina njihovih univerziteta su iza univerziteta u Beogradu, tako da u tom smislu univerzitet u Beogradu je u prilično dobrom društvu, znači to je 30% najboljih. Nije među najboljima, ali je među 30% najboljih u Evropskoj uniji. I u svetu isto tako, skoro u 30%.
Da, čak i sankcije nisu, da kažem, u potpunosti zaustavile taj naš napredak.
Nisu, znate kako, entuzijazam profesora univerziteta je najvažnije u nastavnom i naučno-istraživačkom radu, a taj entuzijazam nije nestao tokom sankcija. Sa druge strane, bez obzira kakva god da je država bila tokom sankcija, se ipak naučno-istraživački rad podržavao. Projekat akademske računarske mreže skoro u celini realizovan u toku sankcija. Moja malenkost je imala tu čast da bude jedan od projektanata računarske mreže u to vreme, 1992. godine napravljen projekat računarske mreže, s obzirom da se tada dogodio raspad celog tog obrazovnog sistema umrežavanja u tadašnjoj Jugoslaviji. Mi smo trebali da napravimo taj srpski deo i sticajem povoljnih okolnosti moj predlog za koncepciju računarske mreže bazirano na internetu je prihvaćen i mi smo imali sredstava. Onda se ogroman novac ulagao u optičke kablove. Optičkim kablovima za vreme sankcija su povezani univerzitetski centri. Pre toga su već bili povezani pomoću TX25 računarske mreže koja nije bila pod sankcijama i mi smo mogli naš deo interneta da povežemo preko TX25 poštanske mreže sa internetom u Americi, gde smo imali kolege, prijatelje koji su nam omogućavali da možemo našu elektronsku poštu preko interneta da prenesemo ovde. Tako da je internet sve vreme, naš internet je sve vreme sankcija funkcionisao, doduše otežano uz velike napore, veliki entuzijazam, ali je funkcionisao i to iskustvo koje smo svi mi skupili bilo je osnova da i to iskustvo je preneseno i na studente, na svim fakultetima koje se bave računarstvom i mrežama i internetom uopšte. I to je bila jedna osnova da naši stručnjaci mogu da prihvate tehnologije i da se uhvate u koštac sa tim tehnologijama. 2001. godine sam ja osnovao postdiplomske studije na Fakultetu organizacijih nauka za elektronsko poslovanje, a već 1998. smo objavili monografiju Internet i savremeno poslovanje. Znači, kako da se 1998. pre 21. godinu, danas se priča o digitalizaciji, a mi smo već tada prezentovali toj monografiji gotova rešenja koja rade u preduzećima sa kojima mi radimo. Neke stvari se ponovo otkrivaju posle tako 20 i nešto godina, pa kad sam to vidio, ja sam rešio da otkrijem ono što se je radio pre 33 godina. Eto, to je bio ovako malo interesantan podsticaj. Ali u svakom slučaju, da nije bilo tog entuzijazma 90-ih u akademskom okruženju, mi danas ne bi imali preko milijardu dolara izvoza softvera, niti bi imali toliko mladih ljudi koji su obučeni da u takvom mrežnom okruženju stvaraju nove vrednosti. And it's hard to write about being happy, 'cause the older I get, I find that happiness is an extremely uneventful subject. And there would be no grand choirs to sing, no chorus could come in about two people sitting doing nothing. But I must confess, I did it all for myself. I gathered you here to hide from some vast
unnameable fear. But the loneliness never left me. I always took it with me, but I can't put it down in the pleasure of your company. And there will be no grand choirs to sing, no chorus will come in.
Metropolis Jazz Fest. Četvrtak, 7. mart od 20 časova, Dom omladine Beograda. Sviraju The Iggy Gai Kolektiv, Nikolov Ivanović and Dektet, Fishing Oil i Metropolis Jazz All Stars. Ulaznice su u prodaji na blagajni Dom omladine Beograda u muzičkoj kući Metropolis na svim prodajnim mestima tickets.rs. Petak, 8. mart od 20 časova, muzička kuća Metropolis. Metropolis Jazz Party. Nastupa vokalni kvartet Ming. Ulaz je slobodan. Metropolis Jazz Fest. Život je jazz.
Simfonijski orkestar RTS poziva na veče muzike Petra Ilića Čajkovskog. Solista Vladimir Milošević, klavir. Dirigent Zhang Guoyong. Program Simfonija broj 5 i koncert za klavir i orkestar broj 1. Kombank dvorana, četvrtak, 7. mart u 20 časova.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solisti Neda Hoffman, klavir, Goran Kostić, kontrabas, dirigent Alessandro Crudele. Na programu dela Srđana Hoffmana, Giovannija Botezinija i Antonina Dvoržaka. Kolarčeva zadužbina, subota 16. mart u 20 časova.
Eko.
Ja bih voljela da čujemo sada, pošto smo pričali o ovom periodu od pre 33 godine, o 80. godinama, o računarima, sigurno je tu bilo nekih, da kažemo, i smješnih, iz današnjeg ugla možda smješnih priča i događaja i anegdota koje su te neke početke obeležile, pa da podelite nešto od toga sa nam.
Pa znate, bilo je mnogo lepih i zanimljivih događaja, bilo je svakako i mnogo lepih uspomena toga vremena. Sarađivali smo iz mnogih institucija i okvirni projekat u okviru koga smo mi zarađivali bio, nazivao se Sistem naučnih i tehnoloških informacija Jugoslavije. I to je praktično razvijanje akademske mreže. To se tako zvalo, ali akademska mreža nije bila samo akademska mreža, nego je bila i bibliotečka mreža i sve što je bilo vezano za naučno-istraživački rad. Evo, tog vremena potiče i današnja univerzitetska biblioteka i servis Kopson koji imamo. Još tog vremena je taj Kopson projektovan, da znate. Tako da, taj Kopson i taj projekat, recimo taj projekat Kopsona bio 92. godine isprojektovan tačno gde će biti, kako će raditi, kako će izgledati, još u tom našem projektu od 92. godine koji je bio. A i pre toga, pre tog projekta 92. godine, bilo je dosta rađeno na bibliotečkom poslovanju, razmeni podataka između biblioteka preko računara. Tako da to bio jedan ovako uzbudljiv ambijent. Onda smo, mi koji smo radili na tim projektima, na razvoju računarske mreže i uopšte programiranja sa svih fakulteta, rešili smo da napravimo jedan simpozijum gde bi naše rezultate mogli međusobno da podelimo sa širim okruženjem, pa smo napravili simpozijum UINFO 95. godine. Pre toga sam ja napravio jedan simpozijum za studentske radove gde su studenti izlagali svoje naučne radove, znači magistarski studenti, doktoranti i dobri diplomci, koji je bio na Zlatiboru, i to je na neki način bila osnova i za taj simpozijum UINFO koji je tada bio na Brezovici. I samo dve godine bio na Brezovici i nažalost zbog političkih prilika smo morali da se preselimo. Imali smo dosta i neprilika vezano za sankcije i za raspad Jugoslavije. Naročito je bila neprijatna situacija odnosno sa Slovencima koji su gušili razvoj našeg interneta koliko god su mogli na sve moguće načine, da je čak praktično u ono vreme glavni čovjek na internetu John Postel morao da interviše lično i da lično dodeli nama Srbiji administraciju tadašnjeg judomena, jer su Slovenci sticajem okolnosti hteli da zadrže administraciju nad judomenom da bi nas što je moguće dalje držali nas što dalje od razvoja računarskih mreža, isto vreme da razvijaju svoj domen. I Boga mi, trajalo je to dosta dok John Postel tu nije intervenisao i suprotno očekivanjima to razrešio na našu korist. Eto, to je možda jedan vrlo interesantan detalj, ali taj detalj nam je pomogao da mi nadalje posle toga možemo da koncipiramo sve one servise, DNS servis, servis imena, gde se imena preslikavaju u brojeve računara na internetu, napravimo i pre završetka sankcija, tako da smo mi kompletnu infrastrukturu i kompletnu akademsku mrežu imali pripremljenu za internet vezu, to je samo, a imali smo čak i tu internet vezu za razmenu elektronske pošte preko nekih naših prijatelja i kolega iz Amerike koje su imale razumevanje prema našim akademskim potrebama. Tako da je to sve bilo skocirano i država je tu dosta pomagala. Ne mali novac je uložen u to i u Univerzitet u Novom Sadu, Univerzitet u Beogradu, Računski centar Univerziteta u Beogradu, u Nišu, u Kragujevcu. I to se sve radilo na osnovu toga projekta koji smo mi napravili 92. godine. Rađeno je planski, rađeno je ozbiljno, ozbiljan novac je uložen i postignuti su ozbiljni rezultati. Znači, u ono vreme smo mi imali među prvima 98. godine kompletnu monografiju koja se ni danas posle toliko godina ne bi postidali. Sva poglavlja su i danas aktuelna. Možda bi imalo smisla ponovo čitati tu monografiju.
Da, to je zanimljivo što ste rekli. Možda bi bilo značajno da nam odgovorite i na ovo pitanje. Sada kada smo pričali o tome, o određenim pionirskim poduhvatima u jednoj oblasti, kako danas sebe vidite kao predavača? Da li su vam slične stvari važne kada je reč o radu sa studentima? Šta vi danas vidite kao izazov?
Pa, vidite, danas su izazovi drugačiji. Ranije je bio izazov nešto pionirski uvesti. I ja sam uveo taj predmet računarske mreže i video sam da nije budućnost u samoj tehnologiji računarskih mreža iz razloga što je u tom ratu protokola pobedio protokol koji je tehnički inferiorniji, ali iza koga su stajale neke modernije društvene vrednosti i stale su neke društvene snage koje su htele slobodu, koje su htele demokratiju u tom mrežnom povezivanju. Akademska sredina je bila dosta povezana sa hipi pokretom, sa tim idejama i ceo internet je otprilike tako napravila da te sve bude naše, sve lagano, svi smo jednaki. I to se primilo, znate. Ja sam tu shvatio da tehnika nije važna i da su društveni odnosi važni. I da je najvažnije praktično primjena sve te tehnike u biznisu, da su to, da se rađaju neki novi poslovni modeli, da se rađaju neki novi poslovni modeli i da mi kao istraživači, kao profesori trebamo te poslovne modele da istražujemo i da ih našim studentima prenesemo. Tako da sam ja praktično imao dva izazova. Prvi izazov je bio 86. i drugi izazov je bio 2001. kada sam osnovao studije koje su baš upravo ono što sam onda shvatao. Morao sam da pripremam 15 godina kompletno okruženje da bih mogao da napravim studije. Sada su izazovi drugačiji. Znate, sad imamo sve to posvezano, a kao što smo rekli, nama nedostaju doktoranti. Znači, sad je izazov napraviti sa svim ovim iskustvom dobru doktorsku školu. Ja mislim da u okviru svoje katedre imam jednu od najboljih doktorskih škola u Evropi. Objavljujemo radove u najboljim časopisima u svetu. Znači, naši studenti uglavnom u časopisima kategorije 21, znači od najboljih časopisa 30% najboljih u njima obavezno objavljuje jedan ili dva rada iz doktorata. Znači, cilj mi je da napravim doktorsku školu i da na neki način doprinesem ono što smo rekli prethodno, da generišemo nove generacije profesora koji će moći da odgovore svim onim potrebama koje savremeno društvo postavlja pred obrazovni proces. Znači, da generiše nove studente u ovoj branši. U Americi se predviđa da od već sada je nekih 57 od svih inženjerskih disciplina 57% zaposlenih je u informacionim tehnologijama. Znači, to je ogroman broj. I drugo, od tih 57% negde oko 47% radi preko nekog neformalnog kanala posla, rad na daljinu, on što rade današnje agencije. Znači, mi moramo da pripremimo studente za takvu strukturu radne snage u Srbiji. Znači, u Srbiji svaki drugi zaposleni, kao što je danas u Americi, znači za 5 godina svaki drugi zaposleni treba da bude u informacijom tehnologijama ako hoćemo neki napredak i da ličimo na najmoderniju zemlju sveta. A za to su potrebali školovani, dobri profesori, dobri nastavni planovi i programi, dobre vežbe. I ja tu u ovim godinama, sad posle toliko godina, vidim neki izazov i neku šansu da dam svoj doprinos razvoju društva. We'll be right back.
Možda je pravo pitanje kojim bismo mogli da zaokružimo naš današnji razgovor, pitanje koje se tiče budućnosti interneta. Vi ste rekli, ideje i društveni odnosi su najvažniji. Mislim da će to i u narednom periodu kreirati budućnost interneta. Kako vidite ovu budućnost?
Onako kako se ljudsko društvo razvijalo, tako će se internet razvijati. Internet je sredstvo komunikacije, kao što je nekad bila pisana reč. Pa je pisana reč imala ogromno ograničenje vezano za prenos znanja, zato što je bila linarna, sekvencijalna, nije se mogla brzo pretraživati, onda teško se prenosilo. Pa su nastale nove informatičke tehnologije koje sad omogućavaju da reč, sliku, zvuk, virtualnu realnost prenesemo sa jednog mesta na drugu. Uopšte internet će se razvijati u dva pravca. Prvi pravac je tehnički, a ovaj drugi je društveni. Tehnički pravac je u tom smislu da mi kada komuniciramo sa drugima možemo sva svoja čula da upotrebimo. Kada komuniciramo, obično komuniciramo glasom, komuniciramo slikom, ali isto tako nam je važno čulo dodira, mirisa, onda prenos slike ambijenta koji hoćemo da predstavimo. Znači, tehnologije virtualne realnosti će se razvijati i informatičke tehnologije u narednom periodu, isto tako i mrežne tehnologije, imaju jedan veliki izazov koji će tražiti nova rešenja u informatici vezano za virtualnu realnost, i ta virtualna realnost će u možda nekih 10 godina čak postati nešto slično kao što smo imali prilike da vidimo u Matrixu. A za to je potrebna ozbiljna, ogromna informatika, ozbiljna istraživanja, ogroman novac koji se u istraživanja ulaže, i to je taj tehnički, tehnološki deo. A drugi deo, kao što smo rekli, znači budućnost mreža ne može se od civilizacije odvojiti. Ako ova današnja liberalno orijentisana civilizacija ne učini neki pomak ka nekim levim idejama, možda nekom malo ljudski orijentisanom društvu, posle izvesnog vremena sve one leve ideje hipi pokreta i svega onog što je postalo internetu i što i dan danas na neki način održava internet na nivou da je nadnacionalan, da nije nacionalan, da nije samo u službi jedne ideje, to će jednostavno nestati. Ali ako se društvo pokrene, ukoliko se opet pojavi neki društveni pokret kao što je bio hipi pokret, pa nađe neki svoj prostor tu na internetu, virtualnoj realnosti, a to uvek bude u istoriji. Tako, jedino ostaje da se nadamo da ćemo to doživjeti.
I to je bilo jedno podpitanje koje sam htjela da vam postavim, a to su upravo te etičke dileme kada je tehnologija u pitanju i jedan odnos i mera između onoga što je ljudsko i onoga što je tehnologija. Dakle, sačuvajmo humanitet, ne po svaku cenu se ne razvijajmo.
Tehnologije su etički neutralne. One se mogu jednako upotrebiti kako za dobro, tako i za zlo. A na ljudima koji koriste tehnologije je kako će ih koristiti. Prvenstveno treba da radimo na tome da ljudi budu bolji, da društveni odnosi budu bolji, da se cene tehnologije, da se cene duhovne vrednosti, i kada se to bude cenilo i tehnologije će biti u službi takvog čoveka, ali isto tako se mogu i zloupotrebiti.
Evo, možda sa ovim da zaokružimo današnji razgovor, pa eto i kao predlozi za razmišljanje naših slušalaca. Dakle, danas je sa nama u emisiji Digitalne ikone bio profesor dr. Božidar Radenković, Fakultet organizacionih nauka u Beogradu. Razgovarali smo o brojnim temama, o duhovnim vrednostima, o internetu, o računarskim mrežama, o studentima i nekim zanimljivim događajima od pre neku deceniju. Hvala lepo što ste došli i bili danas sa nama. A današnju emisiju Digitalne ikone pripremili su i realizovali Tatjana Kosanović i Vladimir Penđer. Moje ime je Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.